eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo kungesonto nje mhla zimashumi mabili ilasi 2 pangombimbitho 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje ukudlephana kwamaxoku ebandla lezanu PF alwela isikhundla sika mongameli Mgabe kuqhubekela phambili
yayi G40 yakwanisa ukwenqabela lokho ngoba iyo ecele esingathi ngesilungu i-commissariat kwinganelisa ukuthi ilungise ama-structures ezanu umlilo lo yakwanisa ukuwubhula.
UZulu uthwaliswa nzima ngabamavinkili abathengisa impahla yabo ngentengo etshiyeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngebhondi kumbe ngedola lemelika.
Kunzima sibili nxa sikhangele kubathengi ngoba bengelayo imali yokuthi bayingezelele imali eyayifunakala laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudlephana kwamaxoku ebandla lezanu PF alwela isikhundla sika mongameli Robert Mgabe kuqhubekela phambili amanye amalunga aleli bandla esithi afuna inkokheli yogatsha lwabesifazana egoqela unkosikazi Eunice Sandi Moyo lo nkosikazi Sarah Mahoka ixotshwe. Ababili laba babikwa bekucele le G40 lona elilwisana lele team Lacoste. Siqoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Ukuxokozela konke lokhu kubangelwa ukuthi wonke umuntu usekubonisa idumela emasumpeni but kusenzakala konke konoku abakabi esingathi ngesilungu i-definitive answer ukuthi kahle kahle into le yokuthi ngubani ozathi athathe lesi sihlalo lo obakhokhela nxa sithi wahamba yikho okuyinto okubangela into yonke le. Kubuye futhi kusenzakala konke konoku laba osandi nomahoka baziwa bengomama asebeke bahola iqula labomama ukuthi libe yilo elilwa indaba le exhasa umnangagwa bemthuka bemphikisa bakugroup eyaziwayo ukuthi iphikisana negroup kamnangagwa. Yiyo into eyinye okufanele singayilibali khonokho ngoba igroup kamnangagwa iyakubona ukuthi ingakusebenzisa okwinto lokhu ithi yena ithi yona uGrace uyadelelwa ngomama labo kwenzela ukuthi yona ilwe impi yabo. Yikho okwenzakalayo la.
I-G40 yona ubona isenelisa na ukwenqabela ukuxotshwa kwababili laba kubandla?
Ya, i-G40 yakwanisa ukwenqabela lokho ngoba yiyo ecele esingathi ngesilungu i-commissariat. Ingakwanisa ukwenganelisa ukuthi ilungise ama-structures ezanu njenge-commissariat ukuthi ikontrole konke konoku okwenzakalayo umlilo lo yakwanisa ukuwubhula.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. UZulu uthi sethwele nzima ngokuthenga impahla efanayo ngentengo etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngebond idola lemelika kumbe ngekhadi lebhanga. Nangu umzekeliso. Asithi isinkwa sibiza idola elilodwa lemelika. Nxa uthenga ngekhadi lebhanga kumbe ibond intengo iyakhuphuka. Siqoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Okwenzakalayo yilokuthi i-cash ayitholakali elizweni njalo khanya njengani i-bond i-reserve bank ibethe i-bond lizaba 1-to-1 leyirizi kodwa khanya njengani abasebenzisa ama-bond abasahlonithi lokhu kumbe abasananzeleli lokhu sebese charge imali eziningananyana. So nxa ungasebenzisa ikhadi khanya njengani into zamakhadi lezi zinzima ngoba ule zindawo uyabe kufunakala ikhadi. So ngibona njengani iyo imbangela yokuthi intengo siyashiyana laphana ukuthi i-card ilentengo yayo i-bond le-cash engeba yi-US dollar.
Abathengi bona baphatheke njani ngalolu daba?
Kunzima sibili nxa sikhangele kubathengi ngoba baya bengelayo imali yokuthi bayingezelele nxa kuyukuthi into i-$1 uthi bagezelele i-5 rand kumbe imali eyawe ifunakala laphana. Kunzima ebantwini ngoba izimali zangkhona azitholakali.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Kulezi insuku sithola imbiko eminengi yabantu abadinga imideni yabo, ikakhulu obaba abadinga abantwababo labantwana abadinga oyise. Lamhlanje silomnumzana Vusa Sibanda, yena odinga indodakazi yakhe athi wayigcina ngomnyaka ka-1998. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda.
Ngiyakwamukela Nkomo. Ethweleni lethu olumnandi kangaka oluhlanganisa izihlobo labangane.
Akuyitshi indaba yakho.
Mina nginguVusa Sibanda, ngijabuka endaweni yeWilongi enqameni. Ngahlangana lo ntombazana lo ngo-1977, sathandana sazothola ingane ngo-1979. Uyisemkhulu bakhe azange bathande ukuthi sithathane, basebesithi bona sesithathane basehlukanisa. Intombazana ihamba izithwele, ngazogcina ukumbona umntwana ekhasa ngokwambo ngo-29. Wasuka ngo-29 bamthatha bamhambisa endaweni ezathiwa kusedobhe ematopo. Kwazokuthi ngo-1998 ngo-January ngazohlangana lo mndoda wangizisa ukuthi yabe ngibone umntana wakho endaweni ye-Cardo Park. Ngathaya ngafika e-Cardo Park ngamthola, sakhulumisana le mntana wami eseqede u-form 4 ngalowo mnyaka. Sathi sikhulumisene umntana wami, ngamnika inamba yami lapho engangihlala khona, wathi uzazofika endlini. Kasaphumelelanga ukufika umnyama wabakhona, wasuka wakufela unina. Unina akawuzange kumthozi selokho, wathi awuthi enxa sengifuna ukumthatha. Ikati mina ngangingafuni ukumthatha umntana wami, ngangifuna azohlangana le muli yakibo kosibanda. Ibizo lakhe elokuzalwa kwakuthiwa uSephuleni. Ngingazi ukuthi owaphezu usebenzisa liphi ibizo.
Isibongo usebenzisa siphi esakho Sibanda?
Isibongo khonapho yikho kuluhlupho ngoba sengizamile la kuWhatsApp abafo abazama ukumdinga abamthola, angikwazi ukusebenzisa siphi isibongo owaphezu.
Akula sihlobo sikanina osaziyo yini ongaxhumana laso?
Isihlobo sibanina engangisazi sesathona. Ngikubona senginohlupho olukhulu kakhulu ukuthi ngizama ukuthi ngingene emoyeni. Ngithe ngeviki ephelileyo ngisekhaya, ngazokuzwa omnye umama owendaweni okuthiwa ngowenkayi ethi wabona untombazana usendele enkayi. Untombazana wathi uyise kuthiwa ngusamaphahla ovela eGwanda. Umama lo wathi hayi, mina isikole sami siseGwanda eMaphane School. Wathi masemnika inamba, manje wasesuka ngomnyama inamba yakhona angikayitholi.
Yena unina womntwana okwamanje ungaphi? Indaba ungadingi yena?
Kwendele kwenye indoda angeza kuthiwa uhlala eluveve kodwa ithembo. Yathi umuntu ungayesendlele kwenye indawo akulula ukukhulumisana ngoba uyabe ngani usungamphambanisela lapho akhona yena.
Nxa elalela umntwana kumbe nonina mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona Sibanda?
Unina kakhulu angiyakwazi, yena kakuthandi lokho. Ngingathanda ukuthi nga umntwana yena elalele. Inamba yami eyalapha eBotswana ngu-73109955.
Akuyiphinde njalo Sibanda, ufakele code.
+27 73 109955.
Silethemba ulalela umntwana uza kuthinta.
Ngingathaba kakhulu ngoba ngelesinyaka ekwana 17 years ngingamboni.
Wayekhanye ngumntana akho yini lifana mpela?
Yazi i-duplicate Inkomo.
Yebo baba.
I-duplicate ngawubhala i-receipt.
Yebo baba.
yiyo kanye mina abantu abami bonke kusukela kokuqala kuze kuyokugcina vele ka ubadini vele uthi ubone ukuthi laba ngabantwana bakasamaphasa.
Hayi, kuyabongeka, kulungile baba Sibanda.
Siyabonga lami Ntungamini.
Yes, ilethemba uzamthola umntanakhe usekamaphahla. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuqala lamhlanje amagagasi ethu setshintshile. Sesitholakala ku-4930-6065 laku-15460 kilohertz. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
lingalithola njani mahlabezulu kuna ngapho lapha elikhona. Ye lamhlanje ngilo mnumzana uKhumalo. UKhumalo lonke liyamazi vela kula muntu engathi kamazi uKhumalo Peter Zwidakalanga Khumalo. Ingcwethi kwezamasiko esintu njalo uvela endlini yesikhosini. Baba Khumalo kunjani?
Ngaphila baba Dube kunjani wena?
Hayi kancane singazikhona ngapho bantu.
Hayi linile abantu bayichaba zayichayina lalonya.
Hayi kudle kakhulu lokho.
Lamanzi akhona hayi indlala yamanzi ingcono.
Awubonike. Ye so sizwa ke kuthiwa kulabanye abantu abafuna ukwenza incwala. Kambe kuvela ngaphi kuya ngaphi khonoko?
Yikuganga kokuqala. Akuvele incwala esintwini sakithi yamanguni yamandebele yenziwa njalo ikhokhelwa yinkosi ekhethwe ngendlela yokuzalwa kwayo ngendlela eqondileyo. Laba abafuna ukuthi bakwenze bakhokhelwa zinyanga ezisuke zahamba zabhalela i-city council zacela indawo yencwala ukuthi bafuna ukuthi bayekwenza incwala bachisise abantu kodwa abantu bachisa kudala.
So ke bakwenzelani manje nxa kunjalo?
Ngibona ngani ukuthi nje abantu ayisikho lokuthi ngakuthiwa ukuthi ngabantu abangaziyo ngasithi bayaxolelwa kodwa ngabantu abagangileyo abasetshenziswayo abafuna ukubulala isiko lamaNdebele. Thina singabantu besintwini sesiselela khonoko kuphela kodwa kunabantu abasukuma basiphuma ezindlini zabo befuna ukuthi bakubulale. Umzilikazi wakhothamisa umntanakhe wabulala unkosikazi wakhe wabulala izinduna esebenze incwala wabona kungcono ukuthi agcine isiko lamaNdebele akhiphe abantu abonileyo phakathi kwakhe. Kwakuyinto engazwa ngumuntu lomuzi leyo kodwa wakwenza eqakathisa incwala eyibona ukuthi yinto efanele ihlonitshwe laba kabayihloniphi.
Pho ke bangakwenza kuyathiwani khonoko?
Ayisiyo incwala. Abantu bavunyela ukuhlangana bagide banathe bazezele into zabo kodwa kayisiyo incwala ngoba inkosi kayikakhethwa kodwa selidubele emasumpeni Dube siza kuba khona inkosi eyiyo abantu besintwini abayimeleleyo ekhethwa ngendlela eqondileyo ehamba lezinduna hatshi abantu abazikhethayo bona.
Yes, ngathi ukukhathala kanganani kodwa?
Hayi hayi libanga Dube kathi nxa sikathi sedubele emasumpeni anti ibanga lakhona selizwakala ukuthi alisekhatshana likhonapho nje phambi kwamakhala akho khonapho.
Ye so ke kodwa ukuqakatheka kwencwala iqakatheke kanganani nxa sikhangela ke isintu la?
Incwala ingeyinye yezenzo zabantu besintwini enziwa nxa sokuvuthiwe emasimini okutshengisela amandla obukhosi benkosi yabo njalo etshengisela ukuthi inkosi yabo yiyo eselela abantu bayo njalo elamasiko lezehlakalo ezithile eziqakathekileyo ezingaphongwenziwa njengomuntu wonke zenziwa nxa zikhokhelwe inkosi njalo nxa ungumuntu oqondana lakho. Hatshi abantu abaphoba inyanga nje umuntu avuke ekuseni athi yena sekhokhela abantu besintwini kumbe esetshenziswa ngabantu abazikhetha ukuthi bangamakhosi.
Yepho ke singathi ke nxa sikhangele inqalo yokucina sibe yaba khona nini Khumalo? Usakhumbula nje
ibe khona ukhokhele uLobhengula lapha ngemva kwalokhu abaphuma bahlasela izwa ngendaba ekambiko babacobodisa ngoba kwakungavunyelwa ukuthi ungabi khona lapha okulencwala khona ngoba wawufanele ukuthi wonke umuntu abe lapha kulenkosi khona atshengisele ukuthi uyafisa uyathanda ukukhokhelwa inkosi yakhe. Izwa ngendaba lombiko ababuyanga kuleyo ncwala eyayikhokhelwe nguLobhengula ngakho yiyo eyaba ngeyokugcina.
Ye vala khonapho ke uvalele isiZulu ngamafutshane.
Mthakazi omhleli nondlela zimhlophe ungani abaphansi bangalala belikhota lihlaleka kahle lithande ukuba yilokho eliyikho khona lingavumi ukubulawelwa izinto zenu ngabantu bezizweni besebenzisa abanye benu elibathandayo. abagangileyo siyacela ukuthi baphenduke basebenzele abanye babo ukuze sakhe ubuntu bethu ngendlela eqondileyo. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu kekhumalo, ungadinelwa kusasa ba.
Ngiyabonga baba Dube.
Yebo,
kusane futhi masinyane.
Izakuza njalo Khumzi.
Yebo, bye-bye.
Ye, lo ke Mahlabezulu ngumnumzana Peter Zwidikalanga Khumalo udabuka esikhosini njalo oyincwadi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake.
Sibonge ijaha lakoDube uGibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Thokozani Sileya oyisakhamuzi senkayi. Ngiyakwamukela kuhlelo Sileya.
Ngiyabonga baba Khomo.
Kuyini okuhle kumbe okubi okwenzakala kini njengabasakhulayo khona ngapho?
Baba Khomo, into esikhathazayo kakhulu lapha enkayi mbona ngani uhlupho nje oluphayina nabontanga bonke, uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi, uhlupho lokuswelakala kwendlela ngokuziphilisa. Amayuthi amaningi lapha enkaya abhekane lohlupho lokungasebenzi, and sinanzelela ukuthi kwezinye izikhathi kuyake kuvuleke imisetshanzanyana eminyane enjengokukliya kwemigwaqo. Sibona ukuthi ontanga abaningi bathiwa ngaphandle ngenxa yokuthi bengasuko bezanu PF.
Uthi abayitholayo limsebenzi ngabasekeli bezanu PF kuphela.
Kuba nzima ukuthi uqhathwe kuyona le imisebenzi eminyane kumbe ngathi emlutshwane eyabitholakele nxa uyabe uphuma kwelinye ibandla engasuko lezanu PF. So ukuthi sokumele ube lesitikitana sokuthi uyaziwa ukuthi ulilunga lezanu PF. So ke kube sokuthola abalutshwane iningi lisale lilambi.
Liphila njani pho njengabasakhulayo?
Into ekhona baba Nkomo lapha esigabeni sakithi emazibabini, sile umfula ugwelu eduze. Umhlabathi wethu ngumhlabathi oqinileyo oleziduli. So abasakhulayo balapha iningi labo baphila ngokuthaya izitina bethengisa. Kuthi njengakathesi ngesikhathi sezulu umfula mawugeleza baphila ngokubamba inhlanzi bezithengisa. Yiyo indlela abagwegwa ngayo ukudla ukuthi baphile emuli zabo.
Isitina esisodwa lisithengisa ngemalini?
Lapha enkayi izitina sizithengisa ziyi-1000. I-1000 ngayinye ngayinye igwegwa amadola asemelika angu-$50 kusiya ku-$75 kusiya ngokuthi ifoloma yakhona yona iyabe ingakanani.
Inhlanzi zona ke asithi umandevu okhulileyo mpela.
Ye, omandevu labo bathi ukuthi babe bangakanani kodwa isikhathi esiningi omandevu bengaba ngufayisi abalingeneyo baba lidola elilodwa.
Bakhona yini abasakhulayo abalokhe bebalekela egoli lanxa nje ingase igoli yakudala?
Ontanga abakhona lapha kwelakithi bakhona abalokhe besabalekela khona egoli kodwa-ke ngempilo esizwa ngabavela khona iningi sokuzima ukuthi bafulathele amagumu abo besiya egoli sebephila ngayona le imisebenzi yokuthi njengoba kathesi sesikhathini sokulima abanye bayaqhatshwa bebiya intango zabantu bakubona kungcono ukuthi banakekele imuli zabo behlala lazo kulokuthi bachaphe uLimpopo.
Hayi, isiyabonga Sileya. Ungathanda ukuvalelisa ubatshiyele amazwi abanye abasakhulayo?
Ye, iqiniso likhona ukuthi sithanda ukuthi sikhuthazane njengabontanga sonke abasakhulayo kithi lapha enkayi kunye leZimbabwe yonke jikelele ukuthi kasingalahlini imbeleko ngokufelwa, kasisukumeni sizisebenzele singazesathi khayelela umuntu ezele selithiwa izani kakhulu. Kasisukumeni sizisebenzele njengabontanga sinakekele amaguma ethu. U-2018 usefikile, kasambeni siyavota ngobuningi sikhiphe izanu sifake ibandla elizakwanisa ukuthi lisinike imisebenzi ukuze sikwanise ukuthi sinakekele izimuli zethu.
Hhayi, isiyabonga Sileya, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Thokozani Sileya ohlala enkaya. Umsakazo ngowenu, umsakazo kaZulu, umsakazo weStudio 7, sisakaza singapha eVoice of America eseWashington. Zogu isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Upheteni namhlanje?
Namhlanje njengoba sesiya kuPasika, ngicabanga ukuthi sikhangele lombhalo oqhakathekileyo kakhulu okhulumisana lathi impilo yethu yesiKristu, ukuba singathatha kanjani umzekeliso esawutshiyela ngoKristu. Ikhangele kwabasefilipi ichapter nga 2 ivesi yona isuka ku-5 isiya ku-10. Siyananzela laphana uPawulu nxa ebhalela abefilipi uthi yena kibo, wobani lo mqondo lo ofana lalo owawukuKristu Jesu, ukuthi loba yena engunkulunkulu kazange akwenze lokhu kwaba lilungelo lokuba nguNkulunkulu, kodwa wazenza wazehlisa waba ngumuntu ongaso lutho, wathatha ke isimo senceku wasesiba ngumuntu engumuntu wazehlisa phansi njalo wavuma ukufa esiphambanweni esifa imfa oyomuntu oligelebeleke. Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wamphakamisa wamusa emazulwini, wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amagama, ukuba egameni likaJesu wonke amadolo azokuguqa phansi asezulwini langaphansi emhlabeni. Ngakho siyananzelela ukuthi ulutho oluqakathekileyo empilweni yomuntu ongumKristu ikuba ukuzehlisa. Siyabona lapho ukuthi umbhalo lo usinika umzekeliso kaJesu, ukuthi loba yena uJesu wayenguNkulunkulu eyindodana kaNkulunkulu ehlezi esihlalweni sokudla ebusa, wayevele khona yena ekuqaleni umhlaba ungabi khona. Kodwa siyabona lapho ukuthi kwenzakala into emangalisayo kakhulu, ukuthi yena wavuma ukukhipha ubukhosi bakhe bokuba nguNkulunkulu, wembatha ingubo yobuthakathaka eyomuntu, esembatha ingubo yokuba ngumuntu, wavuma njalo ukufa esiphambanweni, imfa eyayiyangiswa ngenxa yokuthi kwakuyimfa yabantu abangamashela, yabantu ababewonile, kodwa yena engalasici engawonanga wavuma ukuthi afe. Ngakho siyabona ukuthi lokhu yikuzehlisa. Kumele sibe lo mqondo wokuzehlisa. Siyananzelela ukuthi lapha e-Afrika abantu abangabakhokheli kumbe bengabe semabandleni kumbe bengamaparliamentarians kumbe bengabantu abakuhulumende kumbe abantu abasezigabeni ezehlukeneyo, isikhathi esiningi kuyasehlula thina ukuzehlisa. Ikuyabona ukuthi umuntu uyabe elezimoto eziningi, elabantu abamkhangeleyo abaningi, ikanti ukhangela nxa siqathanisa ukhangela la mazweni amanye athuthukileyo, uyananzelela ukuthi umuntu oyinkokheli kabi le ndaba uyangena phakathi kwesitimela asihambele kumbe uyazihambela etrofi ibhasikile esemsebenzini, ikanti thina kuyafuna ukuthenga inkalakatha zezimota kusetshenziswa imali le mali engekhoyo ngenxa yokuthi abantu bayehluleka ukuzehlisa. So kuqakathekile ukuthi umqondo wokuzehlisa ube phakathi kwethu. Siyananzelela ukuthi uJesu kazange abambe ukuthi yena unguNkulunkulu, wakhipha ingubo yokuba yena uNkulunkulu ungaphezu komuntu wonke, wathatha ingubo yokuba yinceku. Kuthi ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo ukuthi ubukhokheli yikuba yinceku. Ungeke waba yinceku yabantu nxa wena usehluleka ukuzehlisa.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Siyathandaza uNkulunkulu asincedise namhlanje ukuba sibe ngabantu abazehlisayo ngaphansi kwentando yakhe langaphansi kwelizwi lakhe. Baba, siyabonga ngegama likaJesu namhlanje ntambama kubalaleli bonke ukuba uzasinika umoya wokuzithoba, umoya wokuzehlisa ngaphansi kwentando yakho, njalo lokuthi uNkulunkulu usincedise ukuba zinceku zenkokheli zonke ezikhona lapha eZimbabwe, sibabeka ngaphansi kwegama likaJesu ukuba bazathatha lumqondo uJesu ayelawo wokuba yinceku lo okuncedisa abantu njalo namhlanje ntamba amasithandazela bonke abangezwa kuhle abagulayo akuba nkulunkulu zakubaphilisa kuye yonke imikhuhlane lezifo ezikhona egama likajesu amen
amen mfundisi asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi kulilanga langesonto nje Ngane zoma begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.